På førstepladsen har Taylor Swifts album The Life of a Showgirl lagt sig. Den har faktisk ligget der i 9 uger. Michael Jacksons Thriller-album har også ligget der. Princess Purple Rain var også nummer 1. Altså på den prestigefyldte amerikanske albumtopliste Billboard 200. Fuldstændig utilgængelig for langt, langt de fleste mennesker. Især hvis du ikke har et stort pladeselskab i ryggen. Men det forsøger den fremadstormende amerikanske kunstner Danny Cole at lave om på. Han er nemlig i færd med at lave et kollektivt album med 100.000 medskabere. Det her album skal via et sindrygt system stryge ind på hitlisternes top.
This project isn't about me. This is not like this is not Danny Cole's album. You know, this is everybody's album.
Vi hører fra kunstneren om et øjeblik. I et program, hvor vi også skal forbi det australske forbud mod sociale medier, som var beskrevet her i radiovisen. Og så skal vi også forbi kunstneren Nina Kalu. Det her er K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyholm. Ja, så kommer vi til det her, jeg beskrev som et sindrigt system. Kunstneren Danny Cole har nemlig sat sig for at lave et album, som skal ende som nummer 1 på den prestigefyldte amerikanske hitliste Billboard 200. Albummet det har titlen Everybody's Album og en form for kollektivt album. Kunstneren han forsøger nemlig, i samarbejde med en YouTuber, at få 100.000 personer til at sende et sekunds lyd ind, som så bliver sat sammen til et album med ja, 100.000 medskabere. For bidraget, der får medskaberne knap $8, eller det gør de faktisk ikke. De $8, de skal nemlig bruges på at forudbestille albummet. Ideen er så, at hvis 100.000 mennesker, de forudbestiller det her album, så vil det stryge direkte ind på toppen af Billboard 200. Vi har talt med den her kunstner, Danny Cole. Det skal vi høre lige om et øjeblik, men først lidt CV på ham. En fremadstormende kunstner, der har gjort sig bemærket verden over. Tidligere i år, der var hans navn at finde på det amerikanske erhvervsmedie Forbes eksklusive liste 30 under 30, listen for kunst og mode. En liste, hvor Forbes fremhæver de mest lovende personer inden for forskellige sektorer. Coles værker er blevet fremvist på hovedscenen på den verdenskendte festival Coachella, ligesom de har været en del af den meget anerkendte kunstmesse Art Basel. Ifølge Forbes der er hans digitale værker blevet solgt til mere end 100.000 samlere. Da vi talte med kunstneren Danny Cole, så indledte han sådan her.
This project isn't about me. This is not Danny Cole's album. You know, this is everybody's album.
Ambitionen er ikke, at man skal tjekke Danny Cole ud på Spotify. Han er kun en del af puslespillet, siger han. Mens han går rundt i New Yorks trafikerede gader, tilføjer han, at hvis han var den eneste brik her, ville projektet slå helt fejl. Så ville det blive et forfærdeligt album.
I think that like creative people in general deserve to be seen and heard, and I look forward to be seeing and heard alongside 100.000 of my peers.
Danny Cole vil skabe et større hele, sammen med tusindvis af andre. Everybody's album skal få helt almindelige mennesker, som han kalder det, til at samle sig om at blive den største kunstner i hele verden. Billboards hitlister er som en kulturel resultattavle, mener Cole. Den fortæller, hvad der var verdens vigtigste stykke kunst i den her uge.
And the winner every single week is just the same three corporations over and over again. It's, you know, the three big record label conglomerates. And so I got tired of being a loser, you know. And I I had this idea that we could all get and, you know, if we teamed up and got creative, that we could take the number one spot as ordinary people.
Cole blev træt af at føle sig som en taber. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at ligge nummer et? Jeg tror, fortæller han, at vi som mennesker kun drømmer inden for mulighedernes rammer. Det er en slags begrænsning, som Danny Cole rigtig gerne vil gøre op med.
I think it's really important for people to know that you can land on the moon. You know? Like I think that if I didn't see people doing inspiring things outside of my capabilities, I would have never known to dream bigger myself.
De mange bidrag til Everybody's album er kommet fra flere verdenshjørner. En skolelærer i Canada, en gadekunstner i Australien, en ung pige, der selv skriver sine sange og synger.
Everybody's a part of the art piece this time.
I alt er det tusindvis af lydbider, som Danny Cole samler ind og kuraterer til et fælles album. Men Danny Cole nøler med at betitle sig selv som projektets mastermind. Fordi, siger han, alles talent er det, der får projektet til at lyde helt fantastisk.
I am the one that is directing how it all comes together. I'm the one who's like, okay, I'm going to decide what picture we're painting with, you know, with all of these phenomenal components, but I'm nothing without these like truly visionary creatives. When it comes to just my art in general, I'd much rather you see the things that I make than you see me. Like, I think that making art should be quite selfless. You should come from a place of having something that you care about, that you care for other people to experience. If I wanted you to just see me, there are much better ways I could go about doing that.
Det her projekt handler ikke om mig, siger Danny Cole. Og hvis det gjorde, så ville han have brugt meget bedre metoder til at skaffe sig den store opmærksomhed. Men er det egentlig kunst, det han laver? Eller er det bare et rendyrket forsøg på at manipulere med Billboards hitlister? Det sidste afviser Danny Cole helt blankt. Absolut ikke manipulation, siger han.
I think it's funny when you make a really loud art piece and they're like, oh, like, this is just a stunt. You're just doing this for attention, you know? And what I'd say is like, would it be art if I failed? Would you like, are you saying that if I didn't catch your attention with it, it would make it art? It's like, I want my art to reach a lot of people. And sometimes the way that you do that is by getting a bit disruptive. I don't see anything wrong with that.
Det går slet ikke ud over den kunstneriske kvalitet, at man når bredt ud med sit arbejde. Det mener Danny Cole. Tværtimod forstærker det bare kvaliteten. Men kan det stadig betragtes som en succes, hvis projektet nu ikke lykkes? Altså hvis forsøget med at få Everybody's album til at snuppe førstepladsen på Billboard's top 200 slår fejl? Det er egentlig op til os, mener Danny Cole, altså underforstået os alle sammen.
Yeah, if you're asking me, I think that's something for me to think on. If people walk away inspired still by the feat of this many people coming together, then yeah, it's success. But if Billboard blocks it from charting, then I think it's an unfortunate lesson that the man is always gonna fuck you, you know? And I don't want people to have to learn that lesson. She went too hard on the stairs, went to the wrong floor, always trying to find what she was looking for.
Indslaget her, det var sat sammen af Linnea Albinus Lente og min kollega Anna Corral. Og undervejs, der hørte vi musik fra Danny Coles projekt, Everybody's Album. Og da vi sad og kiggede på det her projekt, så tænkte vi, er det her overhovedet lovligt? Så vi havde fat i Morten Rosenmeier, som er professor i ophavsret ved Københavns Universitet. Og han siger, hvis man reelt giver et musikalbum væk gratis, kan det være i strid med hitliste regelsæt, fordi man giver albumet en kunstig høj placering i forhold til, hvad det ville have, hvis folk skulle købe det rigtigt. Det vil derimod næppe være ulovligt, da man ikke tager penge fra andre eller skaber ulovlige streams. Citat slut. Mange musikere drømmer om førstepladsen på Billboards hitlister. Nu har en amerikansk kunstner forsøgt at indtage hitlistens førsteplads på en utraditionel manér. Det var ham her, Danny Cole, som vi hørte fra for et øjeblik siden. We're trying to make an album with all of you that gets to number one on the Billboard music charts. The plan is to hire 100,000 people to join my band, pay them all to be on my album, and then sell them the album to make my money back. And all of us get to share the number one spot. Okay. Kunstneren Danny Cole har sat sig for at lave et album, som skal ende som nummer 1 på den prestigefyldte amerikanske hitliste Billboard 200. Albummet der har titlen Everybody's Album og en form for kollektivt album her i navnet. Kunstneren forsøger nemlig i samarbejde med en YouTuber at få 100.000 personer til at sende et sekunds lyd, som så bliver sat sammen til et album med 100.000 medskabere. For bidraget, der får medskaberne så knap $8, eller det gør de faktisk ikke, fordi de $8, de skal nemlig bruges til at forudbestille albummet. Og ideen er så, at hvis 100.000 mennesker forudbestiller det her album, så vil det stryge direkte ind på toppen af Billboard 200. Og ideen med det her værk, det er, som vi hørte Danny Cole sige, at belyse de magtdynamikker, som gennemsyrer hitlisterne. De magtdynamikker skal vi se lidt nærmere på nu. Derfor har jeg fået besøg af dig, Henrik Schmidt-Tiversen. Velkommen.
Tak.
Du er populærmusikforsker på Det Kongelige Bibliotek med speciale i dansk og skandinavisk populærmusikhistorie. Målet med det her kunstprojekt, det er, at de 100.000 lydbider, de skal blive til et album, der så skal ende med at ligge nummer 1 på Billboards hitliste. Hvad er det her for en hitliste, Billboard 200?
Billboard er hovedhitlisten i USA og har historisk været den hitliste, som hele verden har orienteret sig om. Altså, det startede med et branchetidsskrift. Det er også en af grundene til, at jeg står lidt og griner den her historie, fordi med alt det der, hvad kan jeg så gøre, hvad kan jeg så gøre det? Altså, det er et freaking tidsskrift for branchen, som i sin tid fra 1913 begyndte at lave hitlister som orientering til branchen om, hvad for nogle plader man så købte. I første gang var det faktisk bare noder til sine butikker for at sælge dem. Det er ikke en eller anden højere instans, der hedder hitlist-ministeriet, og det skal bare være fuldstændig faktuelt og sådan noget. Det er business. Det er nogen, der betaler. Det er et privat firma. Det er nogen, der fuldstændig selv bestemmer, hvad der må komme ind, og hvad der ikke må komme ind. Så alle de der krumspring, han laver, det er fedt, han får sådan nogen som dig til at bide på. Men grundlæggende er det topfjollet, det her.
Men selvom det er topfjollet, et privat firma, der udarbejder de her hitlister, så er det jo noget, altså vi journalister kigger på. Man kigger på i musikbranchen. Hvem er det, der topper nu? Nu har Taylor Swift ligget der i 9 uger. Så der er jo en magt forbundet med det her. Og den her magt har jo også været diskuteret længe. Jeg har fundet et klip i arkivet, som du også har fremhævet for mig. Mm. Et klip fra 1963, hvor Jørgen De Mylius, som går i 2.G på det her tidspunkt, han taler om hitlister med radiovært med mere, Hemming Hartmann Petersen. Lyt med her.
Altså først udtrykker teenagerne en vis smag med hensyn til plader. Ja. Så kommer de på hitlisten, og så ruller bolden videre og skaffer de plader fra listen endnu videre udbredelse. Ja. Er det sådan, det foregår?
Ja, det jeg må sige så ved at
Og så mener du altså, at det, den udtrykker, det er ægte. Altså, det er et virkelig ægte tegn på, hvad teenagerne foretrækker at høre grammofonmusik.
Ja, altså, man kan jo ikke sige andet, end når det viser de plader, som teenagerne køber i den forløbne uge.
Ja.
Så må det give et direkte indtryk af, hvad teenagerne kan lide.
Ja, vel.
Altså et klip fra 1963, og i slutningen af den her udsendelse, hvor klippet kommer fra, der meddeler Hemming Hartmann Petersen, at han og Jørgen De Mylius har indgået en aftale om, at den første top 20-liste, den allerede kan sendes på næste tirsdag i den her udsendelse, som hedder Mellem lektierne. Danny Cole-kunstneren, han beskriver Billboard-hitlisterne som en kulturel pointtavle over hvem der er mest kreativ den her uge. Men han siger også, at når man uge efter uge kigger på pointtavlens resultater, så er det altid de samme store virksomheder, der vinder, fordi de bruger taktikker, der puster til salgstallene. Altså han taler om de her major labels, de store pladeselskaber. Hvad er det for nogle taktikker, pladeselskaberne de kan bruge til at få en sang til toppen af hitlisten?
Altså helt grundlæggende, og det skal jeg gøre lynhurtigt det her,
mere tid nok.
Musik har, selve pladerne har altid været software, som skulle sælge noget andet. Og det der noget andet, det er de anlæg, vi bruger til at afspille den på. Da man i sin tid begyndte at sælge plader i pladebutikkerne, så skulle man i virkeligheden sælge det der super dyre apparat ved siden af, som var pladespilleren, grammofonen. Senere blev det, transistorradion, der skulle sælges. Så fik man bånd, man kunne putte i. Så skulle man købe den der nye aggregat. Og hver gang der sker det der teknologiskift, så skal man købe en ny type aggregater. Og grunden til, at jeg kommer med den der langtur lige nu, og sådan har det været i rigtig lang tid, så er det mobiltelefoner, vi skal købe. Og vi skal helst købe en ny om året. Og streamingtjenesterne, dem, der investerer i streamingtjenesterne, det er de samme mennesker og de samme companies, som er dem, som producerer mobiltelefonerne, som producerer computerne. Så musikken er, som den altid har været, software. Og det er utroligt smukt og fint at have en forestilling om, at det, der kommer øverst på hitlisterne, det bliver solgt mest. Det er det, der er topmålet af kreativitet til hvilken som helst tid. Det har det bare aldrig nogensinde været.
Det er en falsk idé.
Ja, det er en falsk idé også, fordi musik bliver brugt til så mange forskellige ting. Hvis du kigger på, hvordan, nu siger du taktikker i dag, hvis man skal på hitlisterne i dag og øverst, så for det første, så skal man på de rigtige playlister. Det vil sige, at man skal, lige nu er det jul, og hvis du går hjem og hører på, hvad det er for noget julemusik, du har lyst til at høre, hvad er det familien, der skal høre, så er det en playlist fra Digster eller nogle andre, som der er nogen, der sidder og kompilerer. Og det er simpelthen nogen, der sidder på nogle pladeselskaber. Som sidder og fordeler de der numre mellem sig, hvad det skal være for nogen. Det er ikke tilfældigt, hvilken rækkefølge det er i heller. Og hele det der, det er som det sådan set altid har været i gamle dage. Du er radiovært, ikke? I gamle dage havde du haft en super stor, flot CD eller pladesamling, fordi pladeselskaberne vidste godt, hvordan de skulle få deres plader til at blive spillet, sådan at de kunne blive solgt. Jørgen De Mylius var en del af det. Faktisk lukkede man hitlisteprogrammerne i 1977 på grund af dobbeltjobberi, og at de simpelthen var blevet populære i sig selv, de der værter, der sad med dem og kom for tæt på grammofonbranchen. Så det er nogle dynamikker, der altid har været der.
Det er sjovt, fordi at der er jo, jeg forstår det, du siger, at man har brugt det til at skulle sælge, eller man bruger det til at skulle sælge software, om det er pladespiller, eller om det er musiktelefoner. Men alligevel, så er det jo også noget, der påvirker selve musikken. Og nu har jeg faktisk et eksempel liggende under mig, som skal illustrere det lidt.
Ja.
Fordi det her nummer, Hotel California, det har en relativt langt intro. Og det betyder, at en radiovært til mig kan stå og tale hen over det.
Ja, det er fordi, det tilhører sin tid. Altså, det er fra 70'erne. Det er fra midt-70'erne. Det var dengang, hvor man bruger de der lange introer, så du kan speake. Det var Jørgen De Mylius var faktisk den første i Danmark, der speakede hen over musikken. Så han elsker også at producere de der ting, ikke?
Nu skal vi lige have... jeg tror, den kommer om... nu. Ej, man kan godt høre, jamen, jeg
det
ikke er
bare.
Radiovært. Den og er evig lang.
Og det fede ved den her, den har de ovenikøbet gjort sådan, at for radioværterne, som ikke er så færme, så fader den simpelthen ud. Det her nummer fader ud i slutningen af det. Der er en guitarsol, der flitter ind i hinanden. Så den er så radioskabt, som noget overhovedet kan være. Men det er også fra sin tid. Det finder du ikke i dag, når du skal have nye hits på streamtjenesterne.
Og hvad betyder det for hitlisterne, det her med, at man kan producere musik, der passer til radio, for eksempel?
Jamen, det betyder, at dem, der producerer det, og så begynder man næsten at bekræfte alt det, han ikke kan lide. Det her, det er en kunstner, der laver et eller andet kapitalismekritik. Mm. Og det er der virkelig mange kunstnere, der har gjort det. Jeg griner lidt, fordi...
Altså Danny Cole.
Ja, Danny Cole, ikke? Jamen, det betyder, som det har været til enhver tid, at dem, der producerer softwaren, altså musikken, skal få det til at passe til de formater, som skal afsætte musikken til en hvilken som helst tid. Altså, ligesom din mælkekarton... Ej, det er super dårligt eksempel. Din mælkekarton, den er lavet af noget papir, som ikke er så tynd, som mælken siger ud. Ej, det var... Den havde jeg ikke tænkt over. Men og i dag er det noget andet. Mm. I dag er det, skal passe til streamformatet. Det skal helst... Der er ikke introer længere. Der er ikke soli. Altså, de der lange guitarsoler. Hvor blev de af? De forsvandt med vores musikbrug, fordi vores musikbrug ligger et helt andet sted. Og en af de ting, som han eksempelvis ikke, altså, som man ikke tager højde for, det er, at hvis du kigger på de fleste af vores playlister i dag, så er det ikke playlister, som nødvendigvis er genrebaseret. Så handler de om, hvad vi bruger dem til. Altså, om jeg er ude at løbe, om jeg træner, om det er romantisk, om jeg skal falde i søvn, og en hel masse andre faktorer.
Mm. Billboard, de har forsøgt at lukke det her albumprojekt. De beskylder Cole for at bryde med deres retningslinjer. Altså, hvorfor egentlig det?
Fordi de, og nu lyder det rigtig koldt og kynisk, men jeg har siddet og læst de der Billboard-magasiner gennem alle årene, fordi de har lavet en kalkyl lige nu, der siger, at de får ikke nok ud af omtalen, hvis det lykkes for ham. Hvis de laver en ny kalkyl, der hedder, at shit man, de får virkelig, virkelig god omtale, og det her det er godt for os, så gør de bare det modsatte.
Så det kan være, at de skifter holdning, og så lige pludselig så topper den her album alligevel?
Ja, hvis han er lidt bedre til at forklare, hvad hele konceptet går ud på, for jeg kan stadig ikke gennemskue det.
Henrik Schmidt-Sivertsen, tak fordi du kunne komme forbi.
Så
populær musikforsker på Det Kongelige Bibliotek med speciale i dansk og skandinavisk populær musik. Som det første land i verden har Australien indført et forbud mod sociale medier. Børn og unge under 16 må ikke længere være på Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Threads, Reddit eller Kick.
From December 10, if you're under 16, you're no longer allowed to have a social media account. Spend quality time with your friends and your family, face to face.
Her hører vi den australske premierminister Anthony Albanese. Han præsenterer forbuddet, der træder i kraft i dag, den 10. december. Forbuddet her, det betyder, at mindst 350.000 brugere fra Instagram og 150.000 fra Facebook ventes at blive fjernet fra de sociale medier. Vi ved det allerede. Sociale medier påvirker børn og unges hverdag. De påvirker identiteten. Her kan man i scene sætte et kontrolleret selvbillede med alt fra retuscherede billeder og dansevideoer til flot indrettede måltider og overglade venner. Men det må de ikke længere i Australien på en lang række sociale medier. Tidligere i dag der talte jeg med digital rådgiver Astrid Haug om, som i udgangspunktet er glad for det her forbud.
Jeg tror, det er en rigtig god idé, og jeg er rigtig glad for, at Australien de går forrest i verden med det her forbud, fordi det giver alle os andre i Danmark og Europa en mulighed for at se, hvordan det her forbud det kommer til at fungere, både hos forældrene og hos børnene, og selvfølgelig også, hvordan de her tech-platforme kommer til at reagere på det. Og forhåbentlig kan vi inspireres til at gøre noget, der minder om det på et senere tidspunkt.
Du er nysgerrig på reaktionerne. Hvad holder du øje med?
Jamen, jeg holder jo især øje med, hvordan de her børn og unge under 16, de reagerer på det. Kommer de vitterligt til at sænke deres forbrug af sociale medier, som er en af intentionerne med det her forbud? Eller kommer de bare til at flytte deres forbrug over på andre platforme? Eller i værste tilfælde, kommer de til at omgås det her forbud ved VPN'en, eller ved at snyde med deres alder? Og så er vi jo lige vidt.
Altså VPN er sådan nogen, der gør, at det virker som om din enhed er et andet land, end du er. Så et land, der ikke har et forbud mod sociale medier.
Ja.
Og når jeg siger sociale medier, så er det jo faktisk ikke alle sociale medier. For børn og unge i Australien, de må stadig gerne bruge medier og platforme som Messenger, WhatsApp, YouTube Kids, Roblox, mens Facebook og Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube så hører til blandt de forbudte. Hvad er forskellen på de forbudte og de tilladte platforme?
Det, der også er vigtigt at sige, det er, at de kan faktisk godt tilgå for eksempel YouTube og Instagram. De må bare ikke have en konto på de her platforme. Så tanken med det er, at så har de ikke en konto, hvor de bliver serveret det her indhold, som tilpasser sig deres interesser, og på den måde kommer de ikke ned i de her farlige algoritmer. Og lige præcis de her farlige algoritmer er noget af det, der adskiller de forbudte platforme og de tilladte platforme, dem du nævner, hvor mange af dem, der stadig er tilladt, det er for eksempel gaming-platforme, og så er det YouTube Kids, som er meget mere reguleret. Altså det er platforme, hvor der i højere grad er kontrol over indholdet, og hvor der ikke er de her algoritmer, der serverer dig indhold baseret på alt det data, de har på dig. Så det er sådan den grundlæggende, og så er der selvfølgelig også noget med størrelsen. Altså det er nogle af de her store platforme, hvor vi ved fra utallige undersøgelser, at børnene bruger rigtig mange timer på dem, og hvor de også ofte ender med at se noget indhold, som slet ikke er egnet til børn under 16 år.
Okay, nu skal vi tale lidt om identitet i forhold til de her sociale medier. Altså, hvordan kan man se, at sociale medier det virkelig betyder noget for vestlige unges identitet i dag?
Jamen, det betyder sindssygt meget. Altså, de får størstedelen af deres nyheder og deres viden også om verden fra de her sociale medier, altså TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube. Og det former jo selvfølgelig, hvad de interesserer sig for. Det former, hvilke produkter de køber. Det kan også forme, hvilke politiske partier de stemmer på, når de bliver gamle nok til det. Altså, det former rigtig meget. Og især jo, når vi taler om de her unge mennesker, så handler det jo også om, hvordan de ser sig selv. Hvad er normen? Du ved, hvordan skal man se ud? Hvordan skal ens hår være? Hvad den rigtige måde, og vi ved det, og os voksne, vi opdager det jo især også, hvad er det for et sprog, man taler. Nogle af de her trends og memes, der er på sociale medier, de flyder jo over i andre medier. Nu har der været rigtig meget om det her 6-7 og 41, og nogle af de her trends, der har kørt i år, og det er jo noget af det, som børnene får fra de her platforme, så det betyder ret meget i forhold til deres livsverden, det indhold, de får fra de her platforme.
Og nu er der jo, altså nu er det her godt nok platform, men det er jo en reprise, det her med børn og unges medieforbrug, altså Pokémon-kort, som var, så vidt jeg husker, havde en eller anden satanistisk forbindelse, Harry Potter, tegneserier, så videre og så videre. Kan det her ikke også bare lidt lugte af de voksne, der ikke forstår de unge børnenes verden, og så bliver bange for den og bare lukker den ned?
Jo, det kunne man godt forestille sig, men det er netop ikke et skærmforbud. Det er netop ikke et forbud mod at give børn mobiltelefoner, som de kan bruge til alle mulige andre ting, primært at komme i kontakt med deres forældre, men også deres venner. Så en af de unge australske piger, jeg har hørt i en podcast fortælle om, altså det så siger hun, der er værre ting i livet, end at Snapchat lukker, hvilket jeg synes var meget fint. Og så siger hun også, jamen der er heldigvis andre måder, jeg kan tale med mine venner på. Så de kan jo godt stadig være i kontakt online med deres venner. Og der er selvfølgelig et element af det her, nu er det de voksne, der bestemmer over børnene, men det synes jeg sådan set er fair nok. Vi har så mange undersøgelser, desværre også en masse eksempler på børn, som har taget deres eget liv, eller fået alvorlige sygdomme, blevet online mobbet, og fået alvorlig anoreksi, og alle mulige ret vanvittige ting på grund af de her platforme. Og det er jo så der, hvor man i Australien siger, nu er vi vores voksenansvar bevidst, og så gør vi faktisk noget ved det. Der er rigtig mange andre områder. Vi kender det i Danmark måske på film, hvor vi har de her ratings. Hvor gammel skal du være for at se en film? Og så kan det jo godt være, at der er en 12-årig, der ser noget, der kun er tilladt for en over 16, men så har man i hvert fald taget en bevidst beslutning om det. Så jeg synes, det er en fornuftig ting at gøre, og jeg er som sagt spændt på at se, hvordan det kommer til at udvikle sig.
Men man kunne jo også sige, at de her platforme, de gør jo ikke noget i sig selv. Det er brugerskabt indhold, så når der er nogen, der bliver mobbet på sociale medier, så er det jo dem, der mobber, der er problemet. Det er vel ikke de sociale medier?
Ja, det er jeg ikke helt enig i. De gør rigtig meget. Jeg forstår godt dit synspunkt, og det er også sådan, de selv fremstiller det. Vi de her neutrale platform, indhold ind, indhold ud, voilà, ikke? Men de gør rigtig meget. De gør rigtig meget med det design, der er der, altså de muligheder, du har. De gør rigtig meget med de her algoritmer. Og så er der altså også studier, der peger på, altså at det her negative indhold, fake news, voldeligt indhold, det klarer sig bedre end hyggeligt indhold. De gør heller ikke nok for at sikre sig, at børn ikke er på platformene, så de fleste af de her platforme har jo nogle regler om, at man skal være 13 for at være på dem. Det er ikke noget, de gør sig specielt umage for at efterleve. Så modsynspunktet til at have sådan et forbud her, det er jo at sige, at vi skal jo sørge for, at de her platforme opfører sig ordentligt. Og det er også den side, jeg selv har været på i mange år. Vi må jo ligesom sørge for, at de lever op til, hvad vi her i Europa, eller i det her tilfælde Australien, synes skal være ordentligt. Vi kan bare se igen og igen, at de ikke lever op til det ansvar. De sådan set heller ikke har lyst til at påtage sig det her ansvar for, hvad der er ansvarligt indhold for børn og unge. Og derfor så går man så den her vej nu i Australien.
Lad os prøve at tage et par eksempler på, hvordan der er blevet taget afsked med sociale medier i Australien blandt børn og unge. Jeg har et par klip med. I den her korte TikTok-video, der danser en ung pige til teksten "Dans, hvis det sociale medieforbud burde vente til efter juleaften". Så er der en anden video, som har beskrivelsen "No more TikTok", ikke mere TikTok, og så "et knust hjerte". Og i videoen, der vises sådan en tekst med ordene "den 10. december 2025 er i morgen, kun få timer væk afhængigt af, hvornår du læser dette". Og så hører man ellers Adele synge "This is the end" i baggrunden. This is the end. Hold your breath and count to 10. Så er der også den her video fra TikTok, hvor en 25-årig australier, Jamie, fortæller, hvor forfærdeligt det ville være, hvis hun som teenager havde været tvunget til at forlade et sted som Snapchat.
I am not embarrassed to admit this, but if the social media ban had have happened when I was a teenager, I too would have been feral on the fucking internet. I would have been going off. I know I would have. I am 25 years old. I still use Snapchat as a form of communication.
Hun bruger stadig Snapchat som en kommunikationsform og ville være rasende, hvis det havde ramt hende, mens hun var ung. Jeg ved, du også har siddet inde og set nogle af de her videoer. Hvad går igen? Altså, hvordan reagerer folk på at miste de her sociale medier eller de unge?
Ja, den del tror jeg til gengæld, at man skal tage sådan relativt alvorligt, hvis man nu sidder som forældre eller på anden måde har relation til de her unge mennesker. De har lagt rigtig, rigtig mange timer i de her platforme. De har, kan man sige, de har ligesom en kopi af deres fysiske netværk på de her platforme, deres venner, både fra måske fra folkeskolen og gymnasiet, hvad de ellers har været på, som de jo er forbundet med på den her platform. Så følger de også ofte nogle kendte, man taler om de her sådan parasociale forhold, altså at man, eller parasociale relationer, at man har en relation til nogle kendte, selvom man ikke rigtig kender dem i virkeligheden. Så det kan jo godt føles som om, at de får amputeret en arm eller et eller andet sådan lige umiddelbart. Så der er jo sådan et element af sorg, og det er så også okay, kan man sige. Altså ligesom hvis der er en god ven, man skal tage afsked med, som måske rejser væk eller et eller andet andet. Så den her også en usikkerhed omkring, hvad kommer der så bagefter? Kommer det til at betyde noget for mine relationer? Både dem, jeg sådan har primært online, men også de mennesker, jeg kender i virkeligheden, og hvor søger vi så hen? Så den her usikkerhed, der kan også være noget med nogle forskellige grupper, man er med i nogle sociale dynamikker, som måske lige pludselig er i opløsning, fordi når nu den her gruppe, hvor os syv vi er sammen, kan vi så overføre den til et andet sted, eller hvad gør vi? Så jeg tror, og så netop også, som vi hører hende i video snakke om, altså hun har haft sådan en streak i 10 år, det vil sige, hver dag har hun været inde på Snapchat og sende et billede og en besked til en bestemt anden person, ikke? Så der er bygget rigtig meget op i de her forskellige platform for nogle af de her unge mennesker, så derfor kan det godt betyde noget, og de er jo så, nogle af dem, mere eller mindre kede af det. Jeg tror også, der er en anden kategori af børn og unge, som også kan være lidt lettet over det, fordi der kan også være et socialt pres, hvis alle de andre fra klassen eller fra en eller anden gruppe, de er med der, og man skal ind og svare om morgenen, og man skal også lige ind og svare om aftenen og midt på dagen og alt det her. Så for nogle unge vil der også være forhåbentlig en form for sådan en lettelse over, at noget af det her sådan digitale sociale pres, det bliver taget fra en.
Men de her reaktioner, det du fortæller, det viser jo, hvor vigtige, hvor centrale de her sociale mennesker er i sociale medier er i unge menneskers identitet. Men det kan man jo sige, det kunne både være et argument for at bibeholde åbenheden til de her sociale medier, men det kunne også være et argument for forbuddet. Hvad tænker du om det?
Ja, det kan det, og man kan sige, det er jo heller ikke alle relationer, der er sunde relationer, og det der især er med de her platforme, som nu bliver forbudt for børn og unge under 16, det er jo, at de har den her sådan afhængighedsskabende natur, forstået på, de er designet til, at børnene skal komme tilbage igen og igen og igen. De er ikke designet til, at de skal være på de her sociale medier, og så i øvrigt gå ud og lege, eller lære at spille guitar, eller et eller andet, eller være sammen med deres venner fysisk. Så de er simpelthen designet til, at børnene skal bruge dem i timevis om dagen. Og det er der ingen børnehjerner, heller ikke særlig mange voksne hjerner, der faktisk er i stand til at modstå det pres. Så på den måde er det nogle lidt usunde relationer. Og det gælder jo ikke for alle unge, så der er også mange unge, der godt kan finde ud af at bruge de her platforme og børn på en helt fornuftig måde. Så på den måde så er det klart, at du slår ligesom alle over en kam, og der er jo nogen, som det her så går ud over, som ikke på den måde har et problem med det. Men det er jo så det, man har valgt at gøre for at sige, hvis vi skal gøre det, der vi vurderer, der er bedst for alle børn og unge, så er det så den her vej.
Det her australske forbud, det har hele verdenssamfundets opmærksomhed. Vi står i Danmark og taler om det. Man kan knap komme længere væk fra Australien, og det gør de sådan set over det meste af verden. Hvad fortæller den her gigantiske opmærksomhed på verdenssamfundet om hvordan de sociale medier har formet altså både vores børne- og ungdomskultur, men også bare vores kultur mere generelt?
Jamen, det er et super godt spørgsmål, fordi det siger jo på den ene side, at vi er bevidste om i hele verden, hvor meget de her sociale medier fylder i vores børns liv. Og samtidig så fortæller det også, at vi er også opmærksom på, at der er simpelthen et problem. Den måde, det er på lige nu, er ikke optimal for vores børn, og jeg tror, vi er rigtig mange forældre, som går rundt med sådan lidt dårlig samvittighed over, hvor meget tid vores børn egentlig bruger på de her platforme, og også kan være lidt bekymret for, hvad bliver de langvarige konsekvenser af det. Så det er jo derfor, man lige nu kigger på Australien, og jeg tror egentlig mange også, især forældre, håber, at det her eksperiment, som man kan kalde det, det lykkes, og at man så vil gå en lignende vej. Der kan være andre måder at skrue det sammen på. Der er jo ikke sådan, der er ikke nogen, der har gjort det her før, så det er også noget med at sige, virker det overhovedet efter hensigten med de her ting, eller er der nogle negative konsekvenser af det her forbud, som vi ikke kan se lige nu?
Ja, vi må vente og se. Her var det digital rådgiver Astrid Haug. Så er vi nået til K-nyt-segmentet, hvor jeg har fået besøg af dagens producer, som lige vil tage os med gennem nogle af dagens kulturnyheder.
Hej Kasper.
Hej Anna.
Vi starter på Roskilde Festival, eller i hvert fald med tanker om Roskilde Festival. Ikke mindre end 348 personer og 4 organisationer, som aktivt støtter jøder og staten Israel, klager over Roskilde Festivals bookning af bandet Niqab.
Det her irske rapgruppe.
Præcis. Det er et band, som vi har dækket rigtig meget, fordi der ofte kommer klager, når lige præcis de spiller. Og det er fordi, de ofte er kommet med pro-palæstinensiske ytringer. Der har også været en sag, hvor forsangeren angiveligt skulle have stået med et Hezbollah-flag under en koncert, som noget han senere blev sigtet for. En sigtelse, som så frafaldt. Vi har her på redaktionen fået fingrene i det her brev.
Altså som organisationen og de her mennesker, 348, er underskriver på.
Præcis. Mm. Hvor de jo forklarer deres standpunkt og hvad det er, de har valgt at skrive under på. Og jeg citerer lige lidt fra det. Så citat. Ved at give Niqab en scene, sender Roskilde Festival et ekstremt signal til gæsterne / deltagerne, herunder unge, og skaber en atmosfære, hvor ekstremistiske og voldelige budskaber kan legitimeres. Dette er stødende og respektløst over for ofre for terror, herunder jøder og israelske borgere i Danmark, samt almindelige danske borgere, der tager afstand fra ekstremisme. Det er jo nogle voldsomme beskyldninger, og vi kunne rigtig godt have tænkt os at have Roskilde Festival i studiet for at tale med dem om de her anklager. Men det kunne ikke lade sig gøre. Det betyder jo ikke, at de ikke har fået mulighed for i hvert fald at sige noget på skrift, både til os såvel som til Kristelig Dagblad. Det er vicedirektøren Christina Bilde, som udtaler, at de godt forstår på festivalen, at den her booking den kan skabe reaktioner, men at Niqab jo altså er valgt ud for deres kunstneriske niveau. Og derudover så siger hun også, at de til tidligere koncerter ikke har observeret hændelser, der gav anledninger til bekymring. Ja. Og det kan være, at det lyder bekendt for jer, nogen af jer derude og lytterne. Det er fordi, der også var en lignende sag med Vega,
som det københavnske spillested.
Præcis, som også havde booket bandet, hvor der også var en masse debat omkring det. Og jeg tænker, at det her det er en sag, vi kommer til at vende tilbage til senere på året, når sommeren er over os.
Ja, mon dog, det er sidste gang, vi har diskuteret niqab.
Det tænker jeg, det ikke er. Apropos sommer, eller sådan lidt sommerstemning i hvert fald. Det italienske mad er netop kommet på UNESCO's verdensarvsliste. Altså den her liste over immateriel kulturarv. Alt det kultur, der ikke nødvendigvis er til at tage og føle på, men som stadigvæk er kulturarv. Det kan være sådan noget som, jeg tror, tango i Argentina eksempelvis.
Bellissimo.
Bellissimo. Og det er noget, som italienerne selvfølgelig er meget glade for. Blandt andet Meloni har været ude og sige, at det synes hun bestemt var en rigtig god idé.
Altså landets premierminister.
Præcis. Præcis. Så nu er det altså officielt. Italiensk mad er en del af verdensarven, så nu kan man forhåbentlig for evigt smaske pasta og pizza, lasagne, risotto, hvad ved jeg.
Ja, det kan godt, at UNESCO beskytter det nu.
Og så skal vi også lige en lille tur til Frankrig omkring Louvre og tyveriet. Der er jo rigtig mange, der stiller sig selv et spørgsmål. Hvordan kunne det lade sig gøre, det her tyveri, som så mange har talt så meget om? Og en helt ny rapport, den kaster lidt lys på det her spørgsmål. Det franske kulturministerium, de peger altså på en række ret vilde sikkerhedssvigt, som gjorde det her tyveri muligt. Det handlede blandt andet om, at kun ét af de to kameraer ved indgangen, de virkede. Ja. Og da alarmen gik af, så blev politiet simpelthen sendt til det forkerte sted. Og så konkluderer de også i rapporten, at det faktisk kun drejede sig om 30 sekunder, før vagter eller politi kunne have standset dem. Så hvis noget af det her havde været i orden, så var det måske ikke sket.
Det er jo lige til en film, altså hvor at de lige netop undslipper med politiet i hælen. Ikke?
Hvor mange år tror du, vi skal vente på Netflix-dokumentar om den her hændelse?
Må ikke, der er nogen, der er i gang.
Det er der nok. Hvis man følger med i det her program, så ved man også, at blandt andet det her tyveri, men også arbejdsforhold og de generelle forhold på Louvre, som skulle være relativt faldefærdigt, simpelthen har ledt til en strejke blandt folk, der arbejder der. Godt, og til allersidst, så skal vi også lige forbi et enkelt dødsfald. Det handler om en forfatter, der hedder Sophie Kinsella, som har skrevet nogle bestsellerbøger, der hedder Shopaholic.
Yes.
Yes, kender du dem?
Ja, min mor har været Shopaholic-læser.
Aha, altså jeg har været Shopaholic-seer, for der blev lavet den her filmatisering tilbage i 2009, der hed Confessions of a Shopaholic. Og det er simpelthen de her skønne bøger og den her skønne film, Check Flick, kunne man også kalde filmen, som hun har skrevet, og hun er altså død. Hun fik i 2022 konstateret kræft i hjernen, og faktisk også skrevet en roman om sit eget forløb, der hedder Hvordan føles det? Så en forfatter til sidste åndedræt.
Tusind tak, Anna Kold.
Det var så lidt.
Svulstige figurer lavet af farverige stofrester og optrævlede VHS-bånd har indbragt den britiske kunstner Nena Kalu den prestigefyldte Turner-pris. En af de mest prestigefyldte priser inden for kunstverdenen. Det lød sådan her, da Kalu og hendes samarbejdspartner gennem 25 år, Charlotte Holdenshat, gik på scenen.
Wow. I'm just going to speak a few words on Nena's behalf. This amazing lady has worked so hard for such a long time.
Ja, at prisen den går lige netop til Nena Kalu er særligt af flere årsager. Kalu er nemlig diagnostiseret med autisme, har indlæringsvanskeligheder, og så er hendes verbale kommunikation begrænset, det kunne man også høre i de her klip. Slår man op i kultursektioner hos BBC eller The Guardian, så skriver de begge, at Kalu er den første kunstner med indlæringsvanskeligheder, der vinder den prestigefyldte Turner-pris. Nu skal vi se lidt nærmere på kunstneren Nena Kalu og hvad hun repræsenterer i kunstens verden. Jeg har fået dig med, Rasmus Stenbakken. Velkommen.
Tak skal du have.
Museumsinspektør på Samtidsmuseet Arken. Lad os lige først få på plads Turner-prisen. Hvor stor er den, og hvor vigtig er den?
Jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger. Men den er, den er meget prestige. Ja, den er meget prestigefyldt. Den er meget prestigefyldt. Det er den største kunstpris i England. Det er uddelt af, kunstmuseet Tate, og er sådan en pris, som sådan både er elsket og hadet. Altså, jeg tror, det er sådan en pris, der skaber kontrovers, men som bagmændene bag prisen også siger, at det er meningen, den skal skabe kontrovers. Og der er en lang række kæmpestore kunstnere, som i tidens løb har vundet den. Blandt andet så vandt Anish Kapoor, som vi har udstillet her på Arken. Han vandt den helt tilbage i 91, faktisk.
Mm.
Så det er en stor pris, og det er en pris, der også sådan har været med til sådan at rykke ved grænserne for kunst, og hvordan kunsten sådan ligesom sådan bevæger sig, både i Storbritannien, men også sådan i Europa generelt.
Hvorfor er elsket og hadet?
Jeg tror, der er nogen, der synes, at den måske kan have en tendens til at være for kontroversiel. Nogle af de kunstnere, der bliver bragt op, er måske for kontroversielle til visse dele af sådan the British establishment. Og andre elsker den ligesom for den sådan nogle gange sådan lidt fandenvoldske, udtryk.
Hmm. I år der gik prisen, som nævnt, til den 59-årige Nina Kahlo. Hvordan vil du beskrive hendes værker sådan rent visuelt?
Altså når nu man sådan ser dem, jeg har desværre aldrig set dem i virkeligheden, men når man sådan ser dem på billeder, og man sådan ser dem lidt langt fra, så kan de virke sådan, altså først og fremmest er de meget sådan farverige, og de virker sådan generelt sådan som sådan nogle store uformelige skulpturer, som sådan man sådan ikke rigtig helt kan finde ud af, hvor man sådan skal placere. Og når man så går tættere på dem, så ser man lige så stille, hvordan de sådan åbenbarer sig og bliver sådan et virvar af forskellige materialer. Der er noget tekstil, der er noget tape, og så er der, vil jeg næsten sige, vigtigst af alt, så er der de her spoler fra gamle VHS-bånd, som hun er meget glad for at bruge, og som nærmest indgår i alle hendes skulpturer. Og så er de ligesom sådan, altså hvis man kigger på den udstilling, hun lavede til Turner Prize, så er den er sådan lidt dobbelt på en eller anden måde, hvor man i midten af rummet har de her svulstige skulpturer, som sådan de her rytmiske skulpturer, og som man nærmest vil sige, bliver sådan helt gladere at kigge på. Og så har man sådan i periferien af rummet, der har man nærmest sådan, vil jeg sige, sådan kontrasten til det, som er de her sådan store kultegninger, som er sådan nærmest dystre i det. Jeg synes, der er sådan en eller anden lidt uhyggelig, vibe over dem.
Mm. Det lyder en smule degraderende, når jeg siger det, men det er virkelig ment i den bedste mening. Det er jo sådan, det ligner kruseduller meget af hendes, det hun laver. Altså også de her skulpturer, som nærmest er sådan farverige kruseduller, der er skaleret op og gjort i 3D.
Ja, altså ja, det kan man måske, altså det kan man måske godt tænke sådan ved første øjekast, men altså der gemmer sig en større mening bag dem. Altså jeg tror, man skal forestille sig, at de sådan er skabt i, altså de er skabt af kroppen, og de er skabt med kroppen, og de er skabt altså til kroppens begrænsninger. Så det er de er skabt rytmisk. Altså hun lytter altid til musik, når hun skaber sine værker. Hun er stor fan af diskomusik, hører rigtig meget ABBA, hører rigtig meget Stevie Wonder, når hun laver musik. Og så skaber hun de her værker sådan i rytme, og de bliver ligesom skabt med hendes krop og inden for hendes kropsbegrænsninger. Så hun for eksempel begynder at lave de her, nu kalder du dem krusedulleskulpturer, men når hun begynder at lave skulpturerne, så starter hun med en kerne, og så bevæger hun sig sådan rytmisk rundt omkring dem. Og så laver hun dem jo ligesom så til en størrelse, hvor hendes krop ikke længere kan komme omkring dem, og kan favne dem længere. Og det er faktisk det samme med de der værkerne på væggen. De er ligesom også, altså de er lavet inden for kroppens begrænsninger, hvor hun sådan i en rytme står og laver den samme rytme på det her stykke papir med det her kul. Så altså der er en større mening bag det, vil jeg sige.
Mm. Når man læser om Nina Kahlo i internationale medier i dag, så hæfter de sig stort set alle sammen i, at hun er den første med såkaldt indlæringsvanskeligheder, der vinder Turnerprisen. Hvorfor tror du egentlig, der er så stor fokus på det?
Det er jo på en eller anden måde lidt et brud med, hvordan man normalt har givet de der priser før i tiden. Altså de priser er normalt blevet givet til nogen, der på den ene eller på den anden måde sådan har været accepteret af sådan den gængse kunstverden, har på en eller anden måde taget en akademiuddannelse osv. Og hun hører ikke rigtigt, altså hun har ikke bevæget sig på den der sådan gængse, i den gængse kunstverden. Altså hun har været tilknyttet noget, der hedder Action Space, som er sådan et sted af kunstnere, for kunstnere med indlæringsvanskeligheder. Og på den måde så har hun jo sådan bevæget sig på periferien af kunsten. Med uret kan man sige, fordi at hun måske i virkeligheden hører mere til, altså i de inderste kredse af kunstverdenen med de værker, hun laver.
Mm. Så du sagde det her med, nogle gange så er de her udnævnelser kontroversielle. Tror du også, at hun får den her pris? Det kan tolkes kontroversielt af nogen?
Der er helt sikkert nogen, der vil tolke det kontroversielt. Der er helt sikkert nogen, der vil tolke det i sådan en eller anden woke-retning. Altså, jeg tror, man skal lade være med at tænke det som en sådan en eller anden form for sentimental gestus. Altså, jeg tror, det er en anerkendelse af en kunstner, der igennem et helt liv har arbejdet seriøst med kunst, og som har en stærk, formel, sådan nærmest performativ praksis med sine værker. Jeg tror, man har besluttet sig for at give den anerkendelse. Og når man kigger på de andre kunstnere, der var med, altså, de var alle sammen rigtig stærke kunstnere, og hun var, altså, jeg synes, hun klart var den, der havde sådan den flotteste sådan, jeg synes måske også, hun faktisk klart var den, der havde den flotteste præsentation af de fire kunstnere, der var, hvad hedder det, der var nomineret.
Vil du beskrive den præsentation?
Jamen altså, det var som sagt den her præsentation, hvor hun har det her, altså det var i en by, der hedder, jeg tror den hedder Bradford-byen, og du har ligesom i midten af, hvad hedder det, altså i midten af rummet, der hænger de her skulpturer ned fra, hvad hedder det, ned fra loftet, og hvad hedder det, de består af de her, alt det her sådan kæmpe sammensurium med materialer fra stof over, altså det hele er jo, altså materialer, hun har fundet, altså sådan genanvendte materialer, der har haft et liv før, som ligesom er sat sammen til de her sådan mere eller mindre sådan, hvad hedder det, altså figurative eller non-figurative figurer. Altså man får lidt en følelse af, at selvom det virker non-figurativt, så forholder det sig, som jeg sagde, på en eller anden måde stadigvæk lidt til kroppen. Altså måske er noget, der sådan på afstand ser lidt underligt ud, en lidt, ikke, altså lidt en abnorm figur, men når man så kommer tættere på, så ligner det måske i virkeligheden et hjerte, hun har sådan mere eller mindre instinktivt, hvad hedder det, skabt. Og så har du så rundt omkring på væggene der har du så, hvad hedder det, de her store kultegninger, som jeg som sagt siger, synes jeg står lidt i kontrast til dem, fordi de faktisk er en lille bitte smule uhyggelige. Det er sådan et kæmpe sort hul lige i midten, som er lidt mere uhyggelig udgave, eller som er en lidt mere uhyggelig sådan kontrast til de her, eller sådan ret glade, ret sådan livlige skulpturer, der hænger ned fra loftet i midten.
Hvis vi skal prøve at putte hende lidt ind i en sammenhæng, hvad repræsenterer hun så for en bevægelse i kunstverdenen?
ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan jo starte med at sammenligne med hende, den kunstner, som vi har på arken lige for øjeblikket, som er den danske kunstner Kenneth Rasmussen, som man jo kan sammenligne både fordi, at der er en skulptural praksis, der passer lidt sammen. Det er også fundne materialer, Kenneth Rasmussen arbejder med, og Kenneth Rasmussen er på noget, der hedder Bifrost i Randers, som, hvor jeg godt tror, man kan trække en parallel til Action Space, fordi det er drevet af professionelle kunstnere for kunstnere med indlæringsvanskeligheder. Og det virker som om, at for dem begge to, der er det, der det at skabe kunst, det er ligesom at, altså de kan ikke andet end at skabe kunst. Altså at skabe kunst, det er at trække vejret, simpelthen. Og hvis vi sådan skal prøve at sætte det ind i sådan en anden form for sådan kunsthistorisk kontekst, så kunne vi måske sætte det ind i noget, altså der er selvfølgelig noget, altså noget performance, det ligger sig op ad noget proceskunst og postminimalisme, men altså man kunne også altså sætte det i retningen af måske altså noget outsiderkunst. Det var det, der helt tilbage i gamle dage blev kaldt art brut, altså sådan den rå kunst, meget sådan hængt op på kunstneren Jean Dubuffet, men som i en gang i 70'erne ligesom bliver lidt mere sådan lavet om til det, man kalder outsiderkunst. Outsiderkunst kender vi især i Danmark, tror jeg, fra kunstneren Owatashi, som lige nu har en stor udstilling på Brands i Odense, men som også er, i mange år var en outsider-kunstner, men som man senere har givet sin rette plads i dansk kunsthistorie.
Det er jo en
type kunst, der sådan er kendetegnet ved, at det ligesom er skabt uden for det etablerede sådan kunstsystem.
Ja. Jamen, fordi jeg tænker, nu du nævner Owatashi, som ligesom har haft en genopblomstring, eller blevet udstillet her i løbet af de seneste år. Kenneth Rasmussen udstiller i nu, har også været udstillet på Randers Kunstmuseum. Nu vender Nena Kahlo en pris. Tror du, vi har en anden interesse for det, som man kunne kalde outsiderkunst i dag, end vi har haft tidligere?
Ja, eller også så har det bare aldrig skulle være outsider kunst. Altså, så er det bare os, der har været for snæversyn, eller for konservativ, eller hvad kan man sige, til ligesom sådan at anerkende den kunstneriske potentiale i det. Altså, fordi det netop ikke har været en del af det etablerede, så har vi ikke ville anerkende det kunstneriske potentiale, og det har vi nu fået øjnene op for, at vi bør.
Hvis vi så kigger på selve kunsten, hvilken betydning har det så, at kunsten kommer fra nogen, der står, jeg tror du sagde, uden for det etablerede?
Altså, jeg håber, at det, altså, ja. Altså, jeg håber, at det på en eller anden måde sådan, er med til, ligesom, at der er flere kunstnere, der ligesom bryder de der sådan, traditionelle institutionelle rammer. Ikke? Altså, vi får øjnene op for flere kunstnere, der måske bevæger sig på, altså, på kanten af, hvad hedder det, altså, på kanten af det etablerede kunstsamfund. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg håber også, at det måske sådan vil åbne den brede, det ved jeg så ikke, om en Turner Prize i England vil gøre for et dansk publikum, men jeg håber jo ligesom, at det vil på en eller anden måde lidt vil åbne op for, hvad hedder det, at flere får øjne op for kunst, at det ikke behøver nødvendigvis at være så elitært, som nogen måske går rundt og tror, det er. Hmm. Og at man rent faktisk kan få noget ud af kunst, selvom man ikke nødvendigvis ved noget om kunst.
Tusind tak. Det var et flot sted at sætte et punkt, synes jeg, Rasmus Stenbakken.
Tak skal du have.
Museumsinspektør på Arken. Og man kan jo lige, hvis man har lyst til at give sig ud i noget kunst derhjemme, så kan vi lige få lidt Dancing Queen, som Nina Kahlo jo laver sin kunst til. Ja, man skulle altså være lidt hurtig med kunsten, men ellers kan man jo hoppe ind, hvor man ellers hører sin musik og finde noget mere ABBA eller Stevie Wonder. Det her, det var alt for dagens udsendelse. Der kommer lige en lille reklame på, hvad vi ellers har her i DR.
Du kender det godt. Det øjeblik, hvor musikken rammer dig. Hvor gåsehuden kommer snigende. Giv en gave fuld af uforglemmelige minder. Køb gavekort til DR's kor og orkestre på drkoncerthuset.dk.
Ja, vi favner både DR Koncerthuset og ABBA Dancing Queen her i programmet. Programmet, det hedder K-Live. Jeg hedder Kasper Dyrholm, og jeg er svært. Udsendelsen i dag, den var sat sammen af Anna Koral. I dag er det onsdag, i morgen er det torsdag. Torsdag sender vi mellem 14.03 og 16, så der lyttes vi forhåbentlig ved. Rigtig god aften.